Gepleyen Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 27-nji apreli, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnöligimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Türkmenistan'ı karantin çäklendirmeleri tapkırlayın boğuşadılıyor. Polisya cerime salıyor. Tizliği yokorlandırmalık, köy otu baskılamalık bu arada SMS'i veriliyor. Enatalar harbi kullukta para mevsiminin başlandığına ideyarlar ve beylek tedarikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen dedimen yokşan anı oruan tanşe diyar. İnsan hukuklarını koruyan Human Rights Watch, Heather Gavaudaki Mariupol portunun köp bölüğünü gözetçilik ediyen Rus güýçlerinin strategik şäherden çykyp bilmän galan asudy ilatyn Ukrainanyň gözetçiliginäki yerlere howpsuz geçmegine ýol bermegine çağırdy. Mariupol 2-nji martdan beri Rus goşunlarynyň gawagyna galýar we şäheriň köp bölegi weýran edildi. Müňlerçe paragat ýaşaýjynyň öldürilenini gaýdylýar. Mariupolun Azovstal polis zawodyna gidilenen 2000 awalay Ukrayna eskeri bolsa henidem arlygyny howa darbalaryny urup olary bukularynyň mahrum etmäge çalyşan Rus güýçlerine garşy berk durmaklaryny dowam etdirýärler. Topa tutulýan polis zawodyny 1000 töweregi parahat ýaşaýjynyň hem gidilenýärini gaýdylýar. Human Rights Watch guramasy 26 aprelde çap eden beýanatyny Ukrainanyň günorta günnäger port şäheri Mariupolun köp bölegini basyp alan Rus güýçleri şäherde gawalyp galan raýatlaryň eger şeýletmegi saýlap alsalar howpsuz ýagdaýda Ukrainanyň gözegçiliginäki territoriýa çykyp bilmeklerini üpjün etmeliler diýdi. Şeýlede gözegçilik guramasy gartaşan adamlara, maýyplara we näsaglara, yaralı bolanlara aýratyn üns berilmeliligini aýtdy. Dünýäniň iň uly baýlygynyň eýesi bolan milliarder Elon Musk sosial ulgamda şol bir ada eýe bolan Twitter kompaniýasyny satyn alýar. Agentlikler birinji gün akşam şeýle alalaşygyň baglaşylanyny habar berdiler. Muny Twitter korporasiýasynyň özü hem tassyk etdi. Geleşigiň mukdary takminan 44 milliard dollar boldy. Musk özüniň Twitteri satyn alanyny baradaky beýanatyny söz atlygynyň möhümdigini aýtdy. Ol öz Twitter hasabyny hatda özüniň iň gerwet tanqytçylarynyň hem Twitterde galmagyna sosial ulgamdaky hasaplaryny öçürmezligine umyt baglaýanyny, sebäbi söz atlygynyň manysynyň şuny aňladýanlygyny ýazdy. 4-nji aprelde Musk'ın sosial ulgamyň iň uly paýdaryny öwürlenligi mälim boldy. Şondan soň sosial ulgamyň paýlary 9%-den gowrak ýokarlandy. Gazak konstitusiýasyna üýtgetme girmek baradaky iş topary ýurdun öňkü prezidenti Nursultan Nazarbaýewiň Garaşsyz Gazakstanyň esaslanyrjysy diýen statusyny esas kanunyna berkitmegi teklip etdi. Bu teklip barada 25-nji aprelde esas kanunyň üýtgetilmegi boýunça iş toparynyň agdasy Ermek Abdurasulow 25-nji aprelde habar berdi. Konstitusiýa hukuky boýunça hünärmen Akif Süleýmanowyň Azatlyk radiosynyň gazak gurluguna beren interwýusynda aýtmagyna görä, olaryň prezidentiň statusyny konstitusiýada berkitmek barada edilýän teklip konstitusiýanyň düzgünlerine ve esaslarına ters geliyor. 2 yıllap devam eden kadiyet işinden son Türkmenistan'ın rayeti becerigi. Vaqtlayın maiplik ve kanuni çıktıcılar için Türkiye'deki iş vericisinden özünü kanun esasında düşen öğüz pulunu almağı başardı deyip Türkmenistan'ın kronikası haber veriyor. Nesir 2020 yılın martında hizmetçi olup işleyen kozalığının zayını baskancaktan yıkılıp devlet hastanesinde dövük gencik becergesini alan ve bir yarım yıllap işe yaramadık Türkmenistanlıyının anık malumatlarını redaksiyanın ödününü bağırdığına edip okuzularını aitmaya. İş verici onun becergi pulunu tölümökten boyun kasırıyor. Kadiyet dinlenşigini iş vericinin medisini ehtiyaçlandırışını tölümözlü üçün işgari kanun hasaba almanlığı meyrim oluyor. İstanbul'un Bakırköy etrafında kolayda geçirilen dinlenşikte kadiyet günahkarlanyanın ecir çekenin hesabına 180 bin Türk lirasını takminen 12 bin 200 dolar töleme varada karar çıkart deyip havardaydılar. Türkmenistan'ı gin eran işsizlik yararlı Türkiye'de kazan çetmeye mezur olayan Türkmenistanların köpüsü türlü sebepler esasında bir kanun durma düşerler ve ağır şertlerde. İngal töle uçuyun hem işlemeye razı olayarlar. Siz havarlar dinlediniz.